Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la Jurnal de studiu, suntem în prezența pastorului Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și dacă am rezolvat cu războiul, să mergem mai departe. Și pentru că am avut o perioadă în care am vorbit foarte mult despre psalmi la școala de sabat și ne-am reîndrăgostit de psalmi, v-ați gândit la un titlu frumos pentru această întâlnire, Psalmii treptelor. Tare frumoși sunt psalmii și oglindesc atât de mult viața omului, inima omului, încât, într-adevăr, trebuie să privim și din punctul lor de vedere ceea ce discutăm noi la jurnalul de studiu.
Titlul acesta nu mi-aparține, este titlul luat din Biblie. Dumneavoastră puteți să vedeți cu foarte multă claritate că de la psalmul 120 până la psalmul 134, deci 14 psalmi, toți au acest titlu, un psalm al treptelor. În limba ebraică este Shir Hama'alot, adică cântecul urcărilor, cântecul urcării. De ce se numesc așa acest psalm? Foarte simplu, pentru că ei erau cântați în mai multe situații. Cea mai comună situație și mai des folosită, atunci când oamenii veneau la templu, la marile sărbători, acestea erau sărbătoarea de Paște, sărbătoarea de cinzecime și sărbătoarea corturilor din toamnă. Oamenii veneau de la distanțe mari, veneau pe jos, 3, 4, 5 zile mergeau pe jos și atunci, în drumul acesta, ei cântau acest psalm. Dar în momentul în care ajungeau la Ierusalim, fiindcă drumul cel mai comun era pe Valea Iordanului și când treceau de coama muntelui Măslinilor și vedeau Ierusalimul, e o imagine splendidă, foarte frumoasă, atunci ei cântau aceasta, mă bucur când mi se zice să mergem la casa Domnului și zbucneau într-un cântec. Când ajungeau la templu, templul este așezat pe partea cea mai înaltă a coastei Ofelului. Deci de oriunde vii, ești undeva mai sus. Și în general, intrarea pelerinului era în partea de sud, adică exact de jos în sus. Și atunci, la prima poartă, când intrai în incinta templului, platforma templului, care are vreo 16-17 hectare, era un cor. Corul lui Iedutun, care cânta acest psalm. Ei cântau continuu.
Deci pelerinii își împleteau cântecul cu...
Deci pelerinii practic se opreau când doreau ei. 5 minute, 10 minute, o jumătate de oră.
Și ascultau corul...
Să asculte. Și evident că puteau să se alăture corului să cânte și ei. Plecau mai departe și platforma avea două trepte, platforma de jos, platforma de sus. Probabil că la punctul acesta de urcare, eu chiar am măsurat, am făcut acolo, sunt cam 5 metri diferență între o platformă și alta, era al doilea cor, corul fiilor lui Core. Acum n-aș putea să spun exact care dintre ele era orchestră, care era cor, sau poate era și cor și orchestră. Oricum, fiecare își avea specificul, avea ceva diferit. Așa că erai foarte doritor să auzi și al doilea cor, care cânta puțin altfel. Și vă dați seama, al doilea spectacol.
Creștea solemnitatea.
Pe urmă, când trebuia să intre în curtea interioară unde era altarul de jertfă,
locul rezervat numai iudeilor.
Numai iudeilor, da. Acolo era al treilea cor, corul lui Asaf, care cântau și ei. Acum observați că drumul spre templu era tot timpul o urcare. Urcai pe prima platformă, urcai pe a doua platformă, urcai pe a treia platformă unde era altarul de jertfă și de aceea, să spune, un psalm al treptelor. am tradus noi cuvântul trepte. Îi spune un psalm al urcării, al urcării. Și întotdeauna spune, nu merg la Ierusalim, ci mă urc la Ierusalim. Nu merg la templu, ci mă urc la templu.
Era și fizic real acest lucru,
și fizic era,
dar și spiritual.
În mod special spiritual. Geografia evreilor este pe verticală și nu pe orizontală. A doua variantă este că psalmele acestea erau cântate de evrei care se întorceau din robie. Ei au fost în robia babiloneană. S-au întors primul mare grup în 537 și pe tot drumul acasă când au ajuns, au cântat acesta. Mă bucur când se zice, merge la Ierusalim. Nu? Era acasă, întoarcerea acasă, nu? Și cu ce o sărbam? Cu acest psalm. Deci, psalmii întoarcere din robie. Este a doua variantă. Și a treia variantă care poate fi este bucuria omului,
spirituală.
Fie că este la templu sau nu este la templu, bucuria lui când se apropie de Dumnezeu. Vedeți, nouă ne lipsește această trăire lăuntrică, profundă a lui Dumnezeu. Noi încercăm logic să explicăm, să înțelegem, să filozofăm și ne încurcăm în niște lucruri care, în final, ne pierdem credința. Evreul nu era atât de preocupat de a îi se explica. El spune, eu vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Eu vreau să mă bucur. Eu vreau să cânt. Ce frumos este când sunt aproape de El. Deci observăm că elementul trăirii, elementul acesta al vieții lui interioare era mult mai puternic decât cel rațional. Și atunci psalmii treptelor sunt o expresie a acestor trăiri interioare profunde.
A dorinței lor lăuntrice de a se apropia Dumnezeu. De Dumnezeu. Da.
Lucru care ne trebuie nouă. Ne oprim din prea multă filozofare și să cântăm, să ne bucurăm și să ne apropiem. Că de fapt când te apropii de Dumnezeu, te înalți, te ridici. Nu-ți mai plac lucrurile mărunte din lumea asta. Te ridici la o altă sferă mai înaltă.
Da, este vorba de sfințenie, dorința noastră de sfințenie.
Chiar m-am găsit câteva lucruri frumoase. Sunt cea mai clară, nobilă și realistă expresie a gândirii și practicii ebraice în relația lor cu Dumnezeu din actul închinării. Îmi înalți glasul spre Domnul. Deci nu strig, îmi înalți. Mă înalți, mă ridic.
Totul este
Totul e pe
verticală.
Înălțime.
Da.
Totul e pe înălțime. Aș începe cu psalmul 121. Deci
da.
Este al doilea psalm din grupul psalmii treptelor sau psalmii înălțării. Acest psalm începe, îmi ridic ochii spre munți.
De
unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul.
Ce frumoasă declarație!
Da, dar acest psalm are o și mai multă importanță când cunoaștem ceva mai bine viața lor. Deci, evreii nu au păduri cum avem noi. Vedeți, românul a folosit pădurea în limbajul poetic codrul ca locul lui de refugiu.
Da. Se ascundă în calea năvălitorilor.
Au fugit, s-a dus în codru și de acolo ieșea, se apăra. Evreul nu are codru. Și atunci, el unde se refugia când era moment de pe? În pustiu. În pustiu iudeii. Stânci, văi adânci, peșteri, locuri foarte, foarte prăpăstioase. Acolo se retrăgea și se apăra. Așa, avem mai multe situații când Antioh Epifanul a pornit război, s-au retras în deșert. Când romanii au venit, s-au retras în deșert. În multe situații. Și acum psalmistul spune, unde mă duc? Spre munți? Îmi ridic ochii spre munți. Tind să fug acolo. Dar nici munții nu mi-oferă prea mult. Și atunci spune, ajutorul meu este la Domnul. Deci Domnul este un adăpost mult mai puternic decât munții sau, în limbajul nostru, decât codrul, pădurea.
În orice perioadă a timpului, dacă omul găsea unde să se ascundă, dar de păcat, unde se putea ascunde? Și omul biblic și omul secolului 21.
Problema păcatului apare în alt psalm. De exemplu, psalmul 32 este extraordinar. Problema păcatului. Și câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Când mi-am deschis gura și am mărturisit păcatul, atunci m-am înviorat și am căpătat din nou viață. Aici se pune problema conflictului, a războiului, problema siguranței în fața unui pericol extern. Cine ți oferă siguranță? Pentru ei erau munții, pentru noi era pădurea.
Dar acum,
în era avioanelor superstornice, în era acestor drone și a bombelor, unde este? Da, s-a făcut buncăre atomice foarte sigure.
Câți au acces la
Câtă
ele?
Siguranță îți pot oferi și acestea? Și atunci, dacă lărgim sfera, psalmul acesta spune, nu găsesc nicio siguranță în lumea aceasta. Oriunde m-aș duce, orice aș face, pentru că adevărata mea siguranță am găsit-o în Dumnezeu.
Am înțeles.
Asta e frumusețea. Acesta este psalmul. Și atunci, siguranța mea este unde? Pe înălțime. De regulă, omul când se ascunde, unde se duce? În jos. Să se bage cât mai adânc. În pământ, undeva, în peșteră, undeva. Dar omul biblic zice, nu, eu mă las pe Dumnezeu. Și atunci mă simt în siguranță.
Foarte frumos și psalmul și ideea.
Să mergem la psalmul 122. M-am bucurat când mi-au zis să mergem la casa Domnului. Picioarele noastre stau în porțile tale, Ierusalim. Pentru că acolo sunt așezate tronurile de judecată, tronurile casei lui David. Vedeți, iarăși o trăire sufletească. Un psalm care reflectă așa
bucuria,
starea inimii mele. Când te duci să-l chemi pe cineva, nu vrei să vii la biserică, majoritatea noastră, sunt ocupat, sunt bolnav, acum am cutare și vin o mulțime de scuze. Dar de fapt, care e realitatea? Nu-mi place. Nu-mi place. Cu cei din familie? Spui, uite, ne duci în adunare, mai avem puțin și trebuie să ne grăbim că e timpul. Vii? Sunt așa de obosit, mai lasă-mă să dorm. Și mereu îi întreb pe părinți, unde sunt copiii? Sunt obosiți, că au avut examen, au făcut cutare. Dar nu asta e realitatea. Nu acesta este. Răspunsul clar este, nu-mi place. Nu-mi place. Psalmul scoate exact aceea. Când mi se spune, haide la casa Domnului, îmi place, sunt fericit, mă bucur, abia aștept, alerg de bucurie. Observați, psalmii treptelor sunt o expresie exuberantă a dorinței omului după Dumnezeu. De aceea, când el merge spre casa lui Dumnezeu, indiferent cum ar fi templu, biserică, orice ar fi, el se înalță, se ridică și se bucură, trăiește din plin această stare. Iată frumusețea. Și acum, de ce? Ce acolo sunt tronurile judecății.
Asta vreau să spun. Ciudat. Deci acolo sunt tronurile judecății. Judecata înseamnă judecată. Poate avea și un efect negativ și totuși omul se bucură.
De ce?
Are siguranță că acolo e Dumnezeu.
Noi vorbim de chivot. Suntem pe drumul chivotului.
Da.
Unde este tronul judecății? La chivot. Ce este chivotul? Chivotul este legea în bază și hanul deasupra.
Da.
Așa că Dumnezeu scoate legea și spune, ce ai făcut? Ai mințit, ai furat, ai făcut adulter, ți-ai bajocorit părinții, ai călcat sabatul. Uite ce ai făcut. Vine Domnul și Doamne, iartă că s-o pocăit, i-a părut rău, a plâns, te rog iartă-l. Asta e judecata. Lege și har. Lege. Acolo este tronul judecății. Observați că când omul se duce spre templu, când se înalță, când se bucură, punctul final este divotul. Deci asta trebuie să vedem. Deci chiar dacă el nu este specificat pe nume, dar punctul final este chivotul. De aceea psalmii treptelor sunt psalmi care ne conduc unde ne conduc? La tronul lui Dumnezeu, care este de fapt chivotul. Asta e tot.
Am înțeles.
Ce frumos! Eu sunt foarte încântat de acestea și nu mă satur de frumusețea și de importanța lor.
Psalmul 124.
Da, iată ce spune acest psalm. De n-ar fi fost Domnul pentru noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, atunci ne-ar fi înghițit de vii, atunci apele ne-ar fi acoperit. Dar binecuvântat fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Vedeți ce frumos? În general, psalmii scot în evidență lupta vieții. Această viață în care noi trăim este un teatru de luptă teribil. În primul rând, chiar o luptă fizică. Vedeți dumneavoastră câtă violență, câtă răutate. Nu ne gândim numai la războaie, care sunt oribile. Și cu forțele de astăzi, aceste războaie sunt groaznice. Dar în viața cotidiană, în fiecare zi, crime, jafuri, violență teribilă. Deci, de unde toată aceasta? Satana. Satana care îi ațâță pe oameni, îi împinge, îi așa, le creează sentimentul ăsta de ură, de răzbunare, de mânie și, în final, violență. Și atunci, psalmistul spune, cum pot scăpa de această violență? Pretutindeni în jur. Toate popoarele din jurul nostru ne urăsc. Așa au fost totdeauna evrei. Totdeauna au fost urâți. Într-o zi, i-a spus unui prieten de-a zis, măi, zic, îmi pare rău de voi, mă, uite, iar aveți necaz. Și zice, a, zice, au mai trecut asta peste noi, trece și asta, nu ne facem probleme.
Era foarte cald. Cu necazul.
Era foarte cald. Dar nu numai atât, de unde vine treaba asta? De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună Israel. Voi, oameni buni, spuneți. Ce da, zice, Domnul a fost de partea noastră și ne-a scăpat de fiecare dată. Asta e concluzia. Deci psalmul acesta este de fapt o concluzie a relației omului cu Dumnezeu. Dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu, ai necazuri, ai probleme.
Dar scapi.
Dar scapi. Dumnezeu te ajută.
Te scapă Dumnezeu.
Dumnezeu te ajută.
Da.
Asta e frumusețea. Și iarăși putem să facem legătură cu chivotul. Vedeți? Chivotul este elementul cel mai clar al manifestării puterii lui Dumnezeu.
Garanția. Da.
Păi întotdeauna în jurul lui era așa o aureolă de mister, de forță teribilă. Nu pune mâna că mori. Nu te atinge că mori. L-au luat dușmanii. L-au luat. Dar nu știau cum să mai scape de el. Că le-a făcut prăpăt printre ei. Deci iată, și atunci când vin dușmanii, noi la cine apelăm? La Dumnezeu, această prezență, Doamne, de pe tronul tău, adică din jurul chivotului tău, intervină. Dumnezeu intervine.
Absolut.
Și te scapă.
Îl recunoaștem ca stăpân și creator al tuturor lucrurilor. Și
da.
Atunci...
Acesta înseamnă ajutor.
Asta înseamnă.
Ajutor în momentele grele.
Psalmul 125.
Ceea ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului,
care
nu se clatină. El rămâne pentru totdeauna. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac.
Ce asigurare frumoasă dă Dumnezeu!
Și acest lucru îl prețuiești mai bine dacă cunoști geografia Ierusalimului. De pe muntele Măslinilor se vede cel mai bine orașul, pentru că este mai înalt și ai panorama. Poți să observi că Ierusalimul este înconjurat de niște văi adânci, Valea Chedronului la răsărit, Valea lui Hinom la apus și la sud și El Jos în partea de nord. Deci niște văi. Dincolo de aceste văi se ridică creste mai înalte. Vine muntele Măslinilor, pe urmă vine muntele Scopus, pe urmă vine celălalt munte, muntele Judecății Drepte. Deci văile și apoi alți munți mai înalți. Și aici în mijloc
este Ierusalimul.
Este Ierusalimul. De, știi, ca și când ți-ai deschide brațele
și
copilul este în mijlocul brațelor. El e mai micuț și tu ești mai mare și atunci el stă foarte sigur între brațele părinților și se uită la ceilalți copii. Hai, ai curajul să mai vii la mine? Vrei să mai mă lovești? Zice, a, tu ești șmecher. Uite, l-ai luat pe tata. Cam așa este Ierusalimul.
Și așa este așa protecția este, lui Dumnezeu.
Așa este și fizic,
da.
Așa este și spiritual.
Și spiritual.
Cum este înconjurat de munți, tot la fel Dumnezeu înconjoară pe poporul său. În prima situație, Ierusalimul, și în a doua situație, orice copil al lui Dumnezeu,
orice om credincios,
care apelează la el și care crede în el. E foarte frumoasă expresia, iată cât de minunat sunt acest psalm.
Psalmul 132 face parte tot din psalmii treptelor.
Nu voi intra în cortul casei mele, nu mă voi sui pe așternutul patului meu, nu voi îngădui ochilor mei să doarmă și pleoapelor mele să dormiteze, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, locașul pentru puternicul lui Iacob.
Ce frumos!
Foarte interesant! Cum e un fel de jurământ.
Să construiască templu.
Deci nici nu mă culc în patul meu până când nu rezolv problema aceasta. Atât era de înfocat, de doritor. Gândiți-vă că suntem în jurul anului 1000. Sanctuarul a fost făcut pe la 1444. Deci avem cam o jumătate de veac. O jumătate de veac. Sanctuarul a fost într-un cort, mutat dintr-un loc în altul. Acest cort normal că s-a degradat în 450 de ani. S-a degradat. L-a mai înnoit David, a mai făcut, dar era tot un cort. Zice, cum se poate? Noi stăm în case frumoase și Dumnezeu într-un cort. Și spune, vreau să fac o clădire care să merite pentru numele Domnului. Și este jurământul lui, un jurământ al lui, ca să poată pregăti aceasta. Și mă gândesc, fiecare credincios a fost pus în fața acestei situații de a participa fie la construcția casei lui de închinare, fie la renovarea ei, fie la întreținerea ei.
De asta intră acest psalm al construcției templului după acest eveniment și intră în psalmii treptelor, ca pelerinii să-l cânte și să fie conștienți ce au de făcut mai departe.
Să fie pregătiți să doneze.
Da, da, da.
Să doneze. Pentru că pentru templul Domnului, cum spuneam, poate fi o casă, o biserică, un loc special, are nevoie. Are nevoie de căldură, are nevoie de curățenie, are nevoie de mobilier, are nevoie de aparatură, are nevoie de o mulțime. Cât ești tu de dispus să dai, să
oferi? Să particip la întreținerea cortului.
Ai pus vreo limită sau spui, n-am să mă culc, n-am să îmi cumpăr mașină, n-am să plec în excursie, n-am să cheltui pe nimic, până când mai întâi nu
am
voi face pentru casa Domnului. Este extraordinar. Și David a făcut. Deci a donat tot ce a avut el, a pus deoparte, asta e pentru templu, nu trebuie nimic. Cu asta rămâi. Deci omul care donează pentru Dumnezeu,
rămâne cu bucurie.
Aia rămâne.
Și în ultimele minute ale emisiunii noastre să vedem puțin și psalmul 134, ultimul psalm din această grupă.
Binecuvântați pe Domnul, toți slujitorii Domnului care stați nopțile în casa Domnului. Cine erau aceștia? Erau străjerii, pasnicii. Noi am zice bodyguards. Ei erau de fapt leviți care păzeau casa Domnului și care, ca să nu doarmă, noaptea e pericolul să dormi. Nici să nu se punea povestea să doarmă. Ca să nu doarmă, ce trefăceau aceștia?
Cântau.
Cântau și se rugau.
Da.
Cântau și se rugau. Deci observați că a cânta acest psalm este să te menții mereu treaz. Să te menții mereu în preajma lui Dumnezeu. Prieten, vă doresc să gustați frumusețea psalmilor, care își au în centru templu, iar inima templului este chivotul. Apropiați-vă cu bucurie și Dumnezeu va binecuvânta. Aceasta este dorința noastră și a lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!